ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วย Rolls-Royce ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอังกฤษออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษหลีกเลี่ยงการแยกตัวจากสภาพยุโรปหรือ Brexit ที่ปราศจากข้อตกลงค่ะโดยบริษัทได้เตรียมสต็อกสินค้าขยายคลังเก็บสินค้าและให้ข้อมูลกับทางผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรับมือกับ Hard Brexit หรือการแยกตัวจาก EU อย่างไร้ข้อตกลงในอีกไม่ถึง80วันข้างหน้าด้าน BMW ค่ะยานยนต์สัญชาติเยอรมันระบุว่าแม้จะเตรียมการรับมือไว้แค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถการสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากอังกฤษไม่มีแผนการเปลี่ยนผ่านออกมาหลัง29มีนาคมที่จะถึงนี้ฝั่งบริษัทยานยนต์จากัวร์แรนด์โรเวอร์ได้เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าจะลดตำแหน่งงาน 4,500 ตำแหน่งทั่วโลกค่ะหลังจากความต้องการรถยนต์ในจีนลดลงประกอบกับความไม่แน่นอนของตลาดยานยนต์ในอังกฤษหลังจากแยกตัวจากสหภาพยุโรปค่ะโดยบริษัทรถยนต์หรูซึ่งปัจจุบันตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของกลุ่มบริษัททาทาของอินเดียนั้นเปิดเผยว่าการลดพนักงานครั้งนี้จะเริ่มที่อังกฤษก่อนซึ่งมีคนงานอยู่ราว 44,000 คนค่ะต่อกันที่บริษัทราว15แห่งที่เปิดรับโครงการออแพร์ในอเมริกายื่นข้อตกลงยอมความ65ล้าน5แสนดอลลาร์หรือราว 2,000 ล้านบาทสำหรับผู้เสียหายเกือบ 100,000 คนที่เข้าร่วมโครงการออแพร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีอดีตออแพร์ราว10คนจากโคลอมเบียออสเตรเลียเยอรมนีแอฟริกาใต้และเม็กซิโกยื่นฟ้องต่อบริษัทออแพร์15แห่งฐานจ้างงานไม่เป็นธรรมตั้งแต่ให้ค่าจ้างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำและไม่มีค่าล่วงเวลานอกจากนี้มีรายงานว่าหลายครอบครัวที่ว่าจ้างบังคับให้เหล่าออแพร์ผู้เสียหายทำงานเกินหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการทำสวนทำปศุสัตว์ช่วยครอบครัวย้ายบ้านซึ่งถือเป็นงานใช้แรงงานนะคะรวมทั้งไม่อนุญาตให้ออแพร์ร่วมโต๊ะอาหารกับครอบครัวที่ว่าจ้างด้วยแต่ทางบริษัทออแพร์ทั้งหมดออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาก่อนยื่นข้อเสนอยอมความจำนวนเงินดังกล่าวอย่างไรก็ตามความตกลงยอมความจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้พิพากษาสหรัฐในคดีดังกล่าวด้วยทางทนายฝั่งผู้เสียหายค่ะระบุว่าได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นข้อมูลกับผู้ที่คาดว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากโครงการดังกล่าวโดยเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการออแพร์ด้วยวีซ่า J1 ตั้งแต่1มกราคมปีพุทธศักราช2552ถึง28ตุลาคม2561ค่ะส่งท้ายด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์กันบ้างนะคะที่ยังคงเป็นพระเอกสำคัญในงาน CES Tech Show ที่นครลาสเวกัสของสหรัฐอีกปีอีกเช่นเคยเริ่มจากหุ่นยนต์ Delivery ค่ะที่มีชื่อว่า Lumo หุ่นยนต์ติดล้อที่จะเป็นพนักงานใหม่ขวัญใจออฟฟิศที่คอยส่งเอกสารและพัสดุภายในองค์กรเพราะเคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีดขวางได้นะคะหุ่น Pootubot ค่ะหุ่นยนต์พนักงานเสิร์ฟที่มอบความอร่อยแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและหุ่นสุนัขจักรกลที่คาบวัสดุจากรถตู้ขับเคลื่อนอัตโนมัติมาส่งพัสดุถึงหน้าบ้านนอกจากนี้ยังมีหุ่นวาแรมค่ะที่จะเป็นเพื่อนและเป็นพี่เลี้ยงของสุนัขคุณได้ด้วยราคา99ดอลลาร์ค่ะที่จะคอยเติมอาหารและขนมให้กับสุนัขและเป็นเพื่อนเล่นไปในตัวฝั่ง Samsung พัฒนา Samsung Bot Care นะคะหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุคอยติดตามการกินยาตรวจเช็คความดันโลหิตและเรียกรถฉุกเฉินหากมีการหกล้มของผู้สูงอายุในบ้านค่ะและหากคิดว่าตอนนี้คุณยังไม่มีใครมีหุ่นยนต์เพื่อนรักขวัญใจดวงใหม่จากญี่ปุ่นโรบอทค่ะที่จะเติมความสุขให้กับเจ้าของด้วยการพูดคุยและตอบสนองการกอดของมนุษย์ได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington